Пастор павінен быць руплівым, праніклівым і здольным асуджаць зло, адзначыў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У гамілі ён спаслаўся на літургічнае чытанне з другога паслання да карынцянаў, якім апостал Павел кажа пра прынцыпы свайго служэння хрысціянскай супольнасці. Па словах пантыфіка, апостал народаў быў сапраўдным пастырам, які не пакідае свой статак у адрозненне ад найміта. Першая яго рыса з'яўляецца руплівасць, якая вядзе аж да адчування боскай стараннасці адносна свайго народу. Такое стаўленне Павла сёння называецца апостальскім запалам. Нельга быць сапраўдным пастырам без полымя ў душы, дадаў папа. Іншай рысай святого Паўла Францішак назваў праніклівасць. Пастыр павінен распазнаваць, дзе знаходзіцца небяспека, што можа аддаліць ад вернасці пану і тое, што з'яўляецца ласкай і праўдзівым шляхам. Ён павінен заўсёды суправаджаць авечак, як у цудоўныя, так і кепскія моманты ў час спакусаў, з цярплівасцю ведучы іх у статак, перакананы пантыфік. Трэцяя рыса добрага пастыра паводле святога айца – гэта здольнасць асуджаць зло. Апостал не можа быць наіўным, бо вернасць Ісусу Хрысту заўсёды трэба бараніць. Пастыр павінен быць здольным казаць «не». Пантыфік асудзіў павярхоўную дабрыню, з якой некаторыя пастыры падыходзяць да выканання сваіх абавязкаў, каб здабыць захапленне і любоў вернікаў. Францішак заклікаў маліцца за ўсіх пастыраў касцёла, каб святы Павел заступаўся за іх і каб яны мелі гэтыя тры рысы, былі руплівымі, праніклівымі і здольнымі асуджаць зло.